right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกวันพดทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับเช้านี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นทางฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐ FOMC นะครับซึ่งมีการประชุมกันไปในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วถ้าในภาพใหญ่เนี่ยก็คงอัตราดอกเบี้ยไว้อันนี้คือเป็นไปตามคาดแล้วครับอยู่ที่ 5.25 ถึง 5.5% นะครับแต่ก็ถือว่าสูงระดับประมาณในรอบ23ปีแล้วนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราจับตามองคือเรื่องของดอทพลอตด้วยนะครับตอนนี้ทางฝั่งของเฟดเองก็ส่งสัญญาณนะครับว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้นะครับแล้วก็จะลดลงมาครั้งละประมาณ 0.25% นะครับเพราะฉะนั้น3ครั้งก็อยู่ที่ประมาณ 0.75% นะครับส่วนเฟดเองนะครับก็มีการปรับเพิ่มตัว GDP นะครับสำหรับปีนี้อยู่ที่ 2.1% นะครับจากเดิมมองไว้อยู่ที่ 1.4% แล้วจริงๆไส้ในเนี่ยยังมีอีกหลายส่วนนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญทางด้านของพี่ยศินเข้ามาพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของ QT ด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่ยศินครับดร.ปิยศักดิ์มานสันครับหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจบริษัทหลักทรัพย์ Innovatex จำกัดนะครับสวัสดีครับพี่ยศินครับ
สวัสดีครับน้องเอกครับสวัสดีท่านผู้ชมครับแหมคิดถึงได้เจอกันแล้ว
ใช่ครับใช่ครับโอเคนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นเอฟเฟคนะครับหลังจากที่มีการประกาศตัวผลการประชุม FOMC เนี่ยนะครับก็เป็นทางฝั่งของตลาดหุ้นอเมริกาที่โอ้พุ่งปรี๊ดเลยนะฮะแล้วก็ทองคำนะครับออลไทม์ไฮแล้วนะฮะแล้วก็บิตคอยน์เองก็ฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนะครับมันมีไส้ในส่วนไหนบ้างครับที่เฮ้ยมันอาจจะต่างจากครั้งที่แล้วนะครับ
ครับก็เอาเป็นเรียนสรุปเลยแล้วกันนะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่พี่มองว่าเป็นภาพใหม่ที่เราคงต้องจับตากันก็คือเรื่องของ QT tapering นะการลดทอนการลดขนาดงบดุล ก็คือลด QT นั่นเองเนี่ยนะเรานักลงทุนควรเข้าใจดีนะฮะแต่ว่าโอเคเรามาใน5ประเด็นหลักแล้วกันนะฮะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการคงดอกเบี้ยที่ทางฝั่งน้องอีกได้เรียนไปเนอะนะครับผมก็เห็นสัญญาณของการคงดอกเบี้ยไว้ที่ 5.25 ถึง 5.5 ก็ค่ากลางก็ 5.4 นะครับผมแต่ว่าพอยที่สำคัญเนี่ยของครั้งนี้ก็คือเรื่องดอทพลอตเนอะซึ่งหลายฝ่ายก็กังวลว่าดอทพลอตจะมีการปรับเรียกว่าลดลงไหมหมายถึงว่าการปรับลดดอกเบี้ยนะครับผมเพราะว่าโซฟาเนี่ยในช่วงเมื่อเดือนธันวาเนี่ยเป็นการลด3ครั้งนะครับผมก็หลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะลด2ครั้งหรือครั้งเดียวอะไรต่างๆเลยเพราะว่าเงินเฟ้อในช่วง2เดือนหลังนี่ยังค่อนข้างยังน่ากลัวนะครับในมุมมองของตลาดนะฮะแต่ว่าก็คณะกรรมการส่วนใหญ่ในฝั่งของด้านค่ามีเดียนนะครับผมก็ยังมีการให้ปรับลด3ครั้งไปอยู่ที่ประมาณ 4.6 นะครับผมจากปัจจุบันที่ 5.4 เนอะนะครับผมแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเสียงหลายส่วนเนี่ยแทนที่แต่ก่อนนี้จะค่อนข้างบาลานซ์นะในคราวเดือนธันวานะแต่ในคราวนี้เนี่ยออกเป็นด้านในเรื่องของด้านบนมากขึ้นนะครับผมก็คือหลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะลดน้อยกว่าที่เคยมองไว้นะฮะก็คือถ้ามองแบบนี้พี่ก็มองว่ามันเป็นไมล์ฮอกกิชหน่อยๆนะฮะคือเป็นเหี่ยวตัวน้อยๆนะครับผมนะประเด็นที่2นะครับผมก็คือในเรื่องของตัวภาพของ data dependent นะเพราะว่าหลายฝั่งตลาดก็อยากจะเห็นภาพของการที่ลดดอกเบี้ยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของตัวประชาชนรวมไปถึงตัวนักการเมืองด้วยนะครับผมแต่ว่าเฟดก็บอกว่าจะต้องเห็นหลักฐานอย่างชัดเจนก่อนที่จะว่าเงินเฟ้อจะเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% มากขึ้นเนี่ยก่อนที่จะเริ่มมีการลดดอกเบี้ยนะครับผมนะอันนี้เป็น data dependent ซึ่งประธานเฟดก็เน้นย้ำในจุดนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของตัวภาพของเงินเฟ้อนะฮะก็เรียกว่า acknowledge หรือว่ายอมรับว่าในช่วง2เดือนหลังเนี่ยมันอาจจะดูว่าสูงในสายตาของตลาดนะฮะแต่ว่าในฝั่งของเฟดเนี่ยก็บอกว่าก็จับตาดูอยู่แต่ว่าในแล้วก็มองภาพว่าเงินเฟ้อจะลงไปเนี่ยมันระยะทางเรียกว่าในระยะต่อไปเนี่ยหนทางการลงไปมันอาจจะขรุขระหรือว่าบัมปี้มากขึ้นนะฮะแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าจะลงไปแต่ก็จะจับตาต่อเนื่องแล้วก็บอกว่าไอ้ที่เขาไม่ลดทอนตัวดอทพลอตว่าจะลดเหลือแค่2ครั้งเลยครั้งเดียวเนี่ยนะสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าในช่วงที่ในปีที่แล้วเงินเฟ้อมันลงมาเร็วนะฮะจากถ้าเราจำกันได้จากประมาณ4อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อบเดียวมาถึง3ต้นๆเลยนะครับผมนะซึ่งตัวประธานเฟดบอกว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ได้รีแอคเร็วเกินไปนะในการที่รีบลดดอกเบี้ยฉะนั้นในตอนนี้เนี่ย ถึงแม้เงินเฟ้อมันจะเหนียวอยู่ที่แถวๆ 3% นะครับผมซึ่งก็เป็นตามที่พี่คาดนะก็เขาก็ไม่ได้มองว่ามันน่ากลัวมากนักแต่เขาก็จับตาอย่างใกล้ชิดคือ acknowledge ว่ามันมีความเสี่ยงตรงนี้มากขึ้นแต่ยังไม่ react ในปัจจุบันประเด็นที่4อันนี้เป็นประเด็นใหม่แล้วก็สำคัญนะครับผมก็เริ่มมีการคุยกันอยู่แล้วในเรื่องของการลดทอนในขนาดของการทำ QT นะซึ่ง QT เนี่ยปกติหรือว่าการถอนสภาพคล่องนะเดือนนึงเนี่ยใช่ไหมฮะตามกำหนดเนี่ยใช่ไหมก็คือประมาณ 95,000 ล้านใช่ไหมครับผมแต่ว่าตัวที่เป็นจะเป็น 60,000 ในฝั่งของTreasuryแล้วก็ 30,000 ใน35,000 ในส่วนของ MBS ใช่ไหมฮะซึ่งพี่ไปดูจริงๆเนี่ยมันก็ช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็เรียกว่ามีการลดทอนในเชิงพฤตินัยนะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีการซื้อกลับคือในการรีนิวอะไรต่างๆเนี่ยนะทั้งปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ103บิลเลียนนะ130,000ล้านนะครับผมนะอาจจะสูงกว่าหน่อยแต่ว่า3เดือนหลังเนี่ยอยู่แค่ประมาณ76บิลเลียนเท่านั้นนะจะน้อยลงประเด็นหลักเนี่ยคือเขาพูดว่าเขาจะเริ่มมีการคุยกันแล้วว่าจะลดทอนไอ้เป้าที่จะลดจาก 95,000 ล้านเนี่ยลงแต่ยังไม่บอกว่าเท่าไหร่และเมื่อไหร่ซึ่งประเด็นที่สำคัญที่ทำให้เขาลด อาจจะจำเป็นต้องลดการทำ QT ในระยะต่อไปนี้ก็คือว่าเพื่อไม่ให้เรื่องของตลาดการเงินเนี่ยโดยเฉพาะตลาดมันนี่มาร์เก็ตเนี่ยในระยะต่อไปมันผันผวนมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าถ้าจำกันได้ประมาณปีก่อนเนี่ยก็มีประเด็นในเรื่องของตัว reverse repo นะฮะหรือว่าในตลาดเงินเนี่ยที่เงินไปพักไว้เนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะในช่วงหนึ่งมันบริหารจัดการไม่ทันฉะนั้นไอ้ซึ่งไอ้การลดทอนบาลานซ์ชีทโดยการตัวเรื่องของการทำให้มีการขายตัวพันธบัตรต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้สมูทขึ้นนะครับผมนะก็อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดด้วยเพราะว่าพี่ก็มองว่ามันมีอิมพิเคชันหรือมีนัยยะเหมือนกันส่วนประเด็นสุดท้ายก็อย่างที่น้องอีกได้เรียนท่านผู้ชมไปเมื่อกี้นี้นะครับผมก็คือในเรื่องของตลาดในตอนนี้ก็ค่อนข้างบูลลิชนะเพราะว่าตลาดก็กังวลกันว่าจะลดทอนได้น้อยนะครับผมไม่ถึง3ครั้งแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ยัง3ครั้งเท่าเดิมก็ทำให้ตลาดก็ค่อนข้างเชื่อว่ามิถุนาจะมีการลดดอกเบี้ยได้เป็นครั้งแรกนะครับผมนะโอกาสประมาณ 67% ซึ่งก็เป็นอย่างเดียวกับที่เรามองนะครับผมแล้วก็ตัวพันธบัตร2ปีก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.6 นะแล้วก็ในฝั่งของ10ปีก็อยู่ที่ประมาณ 4.27 นะครับผมก็ส่วนดอลลาร์ก็มีทิศทางที่อ่อนค่าลงนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวเราคุยตรงนั้นนะครับพี่ขออนุญาตไปที่มุมมองของเราก่อนเลยนะมุมมองของทางฝั่งของ InvestX นะฮะใน2ประเด็นหลักประเด็นแรกก็คือเราก็มองภาพว่าผลการประชุมเนี่ยเป็นไปตามที่เราคาดหมายเนอะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฟดเนี่ยหรือ FOMC เนี่ยให้ความเสี่ยงทั้ง2ด้านเท่ากันก็คือความเสี่ยงว่าถ้าเผื่อลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งเรื่องของเงินเฟ้อขึ้นแต่ว่าถ้าลดช้าเกินไปก็ผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็มีซึ่งประเด็นนี้เนี่ยในช่วงหลังๆตลาดไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่แต่พี่ยังมองว่ายังเป็นความเสี่ยงในระดับนึงนะฮะแล้วก็ประเด็นที่2อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของภาพของในระยะต่อไปคือเนื่องจากเฟดก็ data dependent เราก็ data dependent ฉะนั้นการคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อในอนาคตรวมถึงความเสี่ยงด้านการเงินเนี่ยสำคัญมากนะครับเราเชื่อว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะค่อนข้างทรงตัวในครึ่งปีแรกก่อนที่จะค่อยๆลดลงแล้วก็เป็นรูมที่ทำให้เฟดเนี่ยมั่นใจขึ้นแล้วก็ลดดอกเบี้ยได้นะครับผมประเด็นที่2นะรวมไปถึงเรื่องของตลาดแรงงานเนี่ยก็น่าจะต้องลดความร้อนแรงลงเช่นกันนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่เรามองนะครับผมส่วนเรื่องของภาคธนาคารเนี่ยในตอนนี้ถึงแม้มันจะอยู่ในแบ็คกราวด์นะฮะแต่ว่าก็เชื่อว่าความเสี่ยงมันเริ่มมีมากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราคุยกันในจุดนั้นนะซึ่งประเด็นหลักทำให้3ประเด็นหลักที่เราต้องจับตาในระยะต่อไปซึ่งเดี๋ยวคุยกันก็คือเรื่องของน้ำมันซึ่งจะลิงก์กับเงินเฟ้อนะครับผมเรื่องของตัวตลาดแรงงานว่ายังจะชะลอลงหรือว่ายังจะจ้างงานร้อนแรงอย่างนี้อยู่หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ QT ซึ่งจะมีผลต่อในเรื่องของ yield curve ครับผมครับก็ถ้ามาที่ dot plot ที่น้องอีกเปิดให้เลยก็จะเห็นภาพเนอะอันนี้เป็นภาพที่เราก็พอทราบกันนะถ้าตามข่าวก็คือว่าเนี่ยจะเห็นว่าตัวเรื่องของdot plot นะครับตัวกราฟขวาล่างนะซึ่งก็มาเรียนทุกครั้งในทุกไตรมาสเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็จะลงเขายังให้ตอนนี้เนี่ย ยังจะให้ในปีนี้ลง3ครั้งไปอยู่ที่ 4.6 เนอะแต่ว่าในปี2025เนี่ยเหลือประมาณ 3.9 จากเดิมทีเนี่ยประมาณ 3.6 คือลงไปมากกว่านี้นะครับผมฉะนั้นอันนี้คือเป็นการปรับลดที่น้อยลงนะครับผมแล้วก็ส่วนปี2026เนี่ยเขาให้ลงเยอะกว่านะเขาให้ลงถึงประมาณถึง 3.1 นะซึ่งสาเหตุที่เขาให้ขนาดนี้เนี่ยก็คือผลจากเรื่องของเศรษฐกิจเขามองว่าเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยยังจะค่อนข้างร้อนแรงนะถ้าดูในตารางซ้ายมือล่างนะครับผมอย่างตัวเรื่องของ GDP เนี่ยเดิมทีเขาให้ 1.4 นะในเดือนธันวาที่เรามาคุยกันกลายเป็นว่าตอนนี้เขาให้ถึง 2.1 นะครับผมก็เป็นอัตราที่แบบว่าโตดีเลยล่ะ 2% ของเฟดเนี่ยของอเมริกาเนี่ยถือว่าโตดีแล้วและมองไป3ปีเนี่ยโหสมูทมาก 2.122 เนี่ยแสดงว่าโอ้ยถ้ามองภาพนี้คือแทบจะ no landing อ่ะใช่ไหมปีที่แล้วมันโตประมาณ 3% แต่ถ้าปีนี้ปีหน้าปีโน้น 2% ก็แบบจะไม่ใช่ soft landing หรือ3อ่ะมันคือ no landing อ่ะนะครับผมก็อาจจะค่อนข้างดีซึ่งในมุมเราอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะในอันที่หนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าอเมริกาเนี่ยเขา resilient หรือว่าแข็งแกร่งจริงunemployment เนี่ยใกล้ๆเดิมอาจจะดูดีขึ้นซะด้วยซ้ำในปีนี้ที่ 4.0 นะครับผมคือไม่ได้อ่อนลงมากแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้ออย่างที่น้องอีกว่านะมีการปรับประมาณการขึ้นหน่อยหนึ่งด้วยซ้ำ 2.4 ไป 2.6 คือด้วยความที่เศรษฐกิจร้อนแรงเงินเฟ้อก็ลงได้ยากขึ้นแต่ว่าก็ลงนะนะครับผมซึ่งไอ้ 2.4 เป็น 2.6 เนี่ยตอนนี้มันเงินเฟ้อ core PCE มัน 2.8 อ่ะจะเห็นภาพมั้ยฉะนั้นมันลงอีกน้อยมากนะครับผมนะแต่ว่าด้วยภาพ projection ที่2.6 ปีนี้ 2.2 ปีหน้าเนี่ยเฟดยังลงดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้แสดงว่าเขามองภาพอย่างน้อยก็คือใกล้ๆกับที่เรามองก็คือว่าเงินเฟ้อลงไม่ได้มากนักแต่ว่าก็อาจจะเรียกว่าลดความตึงตัวทางการเงินเพื่อช่วยในเรื่องของตัวภาพเศรษฐกิจในระยะต่อไปถ้าเผื่อเศรษฐกิจจะได้ไม่มีความเสี่ยงมากครับผมประมาณนี้ครับครับก็งั้นขออนุญาตแตะตรงนี้เลยนะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่พี่มองว่าอาจจะพวกเรานักลงทุนอาจจะต้องจับตาในระยะต่อไป3ประเด็นนะฮะเพราะว่าเฟดแคร์เรื่องของเงินเฟ้อและเศรษฐกิจเราก็ต้องแคร์ทั้งเงินเฟ้อและเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของตลาดการเงินในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยประเด็นถ้าให้สรุปภาพเบื้องต้นเนี่ยในมุมมองของพี่เนี่ยพี่มองภาพว่าตัวเรื่องของเงินเฟ้อในช่วงหลังๆที่มันจะชะลอลงได้ยากเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นผลจากราคาน้ำมันนะเพราะว่าถ้าไปมองในเรื่องของตัวภาพตัวองค์ประกอบของเงินเฟ้อที่เคยนำมาเรียนให้น้องฟังเสมอๆนะที่แตกเป็น3ขนมชั้น3ชั้นเนี่ยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณโพเวลเนี่ยเขาเคยเป็นคนแนะนำไว้ตั้งแต่เมื่อสมัย 2-3 ปีก่อนนะครับเราก็จะเห็นภาพว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะตัวที่เหลืออยู่หน่อยๆคือตัวสีฟ้าเล็กๆนะครับผมหรือว่าถ้าท่านกวนน้องอีกไปอีก2สไลด์เลยก็ว่าได้ครับไออีก2สไลด์เลยก็ได้โอเคอันนี้คือเราแตะในเรื่องของเงินเฟ้อจะเห็นว่าไอ้กราฟขนมชั้นเนี่ยนะครับผมถ้าไปแตกเป็นเส้นในขวามือเนี่ยจะเห็นภาพว่าตัวที่นิ่งๆแล้วก็ยืดในช่วงหลังคือเส้นสีม่วงเส้นสีม่วงคือเงินเฟ้อจากฟู้ดแอนด์ทรานสปอร์ตซึ่งหลักๆก็คือราคาน้ำมันนะครับผมจะเห็นว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยราคาน้ำมันรวมไปถึงเรื่องของค่าเดินทางเนี่ยเป็นตัวผลักดันเงินเฟ้อประมาณ 0.76เพิ่มขึ้นจาก 0.64 นะครับผมซึ่งในขณะที่เงินเฟ้อที่มาจากตัว housing กับเงินเฟ้อที่มาจากเรื่องของค่าจ้างหรือว่า ex-housing core service เนี่ยมีทิศทางที่ชะลอลงหรือว่านิ่งๆพูดง่ายๆคือมุมที่เรามองเนี่ยต่างจากมุมที่ตลาดมองระดับหนึ่งเราเชื่อว่าเงินเฟ้อที่เคลื่อนไหวในช่วงหลังเนี่ยเป็นผลจากราคาน้ำมันในระดับหนึ่งนะครับผมฉะนั้นถ้าดูในกราฟข้างบนที่ขวามือบนเนี่ยจะเห็นว่าราคาน้ำมันแก๊สโซลีนที่ใช้กันในอเมริกาเลยเนี่ยนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3.4-3.5 ต่อแกลลอนใกล้เคียงกับปีที่แล้วในเวลาเดียวกันและสูงกว่าเมื่อตอนต้นปีที่ประมาณ 3.1-3.2ก็คือพูดง่ายๆคือน้ำมันสุกน้ำมันสำเร็จรูปในอเมริกาเนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นคำถามคือทำไมมันเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าอาจจะดูว่าเศรษฐกิจไม่ได้แย่มากแล้วก็ความเสี่ยงในด้าน geopolitics มันเริ่มเพิ่มขึ้นฉะนั้นน้ำมันเนี่ยเป็น point หลักที่เราต้องจับตานะครับผมถ้ากลับมาที่กราฟสามเหลี่ยมเมื่อกี้นี้สไลด์สามเหลี่ยมนะขึ้นไปสองสไลด์เนี่ยจะเห็นภาพว่า ในช่วงหลังๆเนี่ยกราฟขวามือบนเนี่ยจะบ่งชี้ในเรื่องของราคาน้ำมันในปัจจุบันปี2024ที่เป็นสีม่วงเทียบกับปี2023ที่เป็นสีเหลืองสาเหตุที่เงินเฟ้อมันเริ่มขึ้นช่วงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าน้ำมันในปีที่แล้วเนี่ยมันลงไปเยอะมากในช่วงเดือนมีนาเมษานะครับผมนะก็ในช่วงนั้นเรื่องของความเสี่ยงเศรษฐกิจอาจจะมีมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ราคาน้ำมันลดลงแต่ในขณะเดียวกันในปัจจุบันเนี่ยพอคนมองว่าราคาเรื่องของเศรษฐกิจยังโอเคอยู่ในระดับหนึ่งแล้วความเสี่ยง geopolitical เริ่มกลับมานิดหน่อยเนี่ยมันก็ทำให้ราคาน้ำมันตอนนี้87ใช่ไหมแถวนี้นะครับผมในขณะที่ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็คือ71พอมันเป็นอย่างนั้นมันเลยดึงตัวเงินเฟ้อขึ้นในช่วงนี้คราวนี้ในโมเดลพี่เนี่ยมองภาพว่าถ้าน้ำมันเนี่ยมันไม่เกิน85ต่อเหรียญต่อบาร์เรลนะครับผมต่อเนื่อง3เดือนภาพเงินเฟ้ออาจจะขึ้นมาบ้างแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยในภาพรวมเงินเฟ้อก็จะไม่ได้มีผลนักนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าไปรูดหมายถึงไปดูภาพค่าเฉลี่ยของเงินของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่ามันอยู่ที่ประมาณ85เหรียญถ้านับย้อนไปประมาณ24วันแสดงว่ามันยังโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเผื่อมันยังอยู่ที่87วิ่งไปถึง90อย่างนี้ต่อไปเนี่ยในช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยจะค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าราคาน้ำมันในปีที่แล้วมันลดลงตามเส้นเหลืองนะครับกราฟบนเนาะอันนี้เป็นpointสำคัญพี่เชื่อว่าสิ่งที่จะกำหนดน้ำมันกำหนดเงินเฟ้อในช่วงต่อไปคือน้ำมันในระดับหนึ่งฉะนั้นคงต้องจับตาปัญหา geopolitical ปัญหารวมไปถึงเรื่องของความต้องการพลังงานในระยะต่อไปอย่างค่อนข้างใกล้ชิดในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าภาพของตัวเงินเฟ้อฝั่งด้านบริการเนี่ยก็คงต้องจับตาดูแต่ว่าในมุมพี่เนี่ยไม่ได้มีผลรุนแรงมากนักนะครับผมอย่างหนึ่งที่เรายังเชื่อว่าเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยอาจจะไม่ได้โตได้มากนักเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากเรื่องของการที่อเมริกานำเข้าจากจีนเยอะขึ้นด้วยเนอะสัดส่วนของสินค้านำเข้าจากจีนนะของอเมริกาอยู่ประมาณ 16-17% นะครับผมซึ่งด้วยระดับนี้เนี่ยมันเป็นตัวกดดันทำให้เงินเฟ้อไม่ได้สูงมากฉะนั้นบางฝ่ายที่มองภาพว่าเฮ้ยมีสิทธิ์ว่าเงินเฟ้อมีสิทธิ์ที่จะวิ่งขึ้นต่อนะอย่างเมื่อวานนี้คุยกันกับถกกันภายในบริษัทนะครับผมน้องในฝั่งของproduct เนี่ยเขาก็ไปทำโมเดลมาแล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อเงินเฟ้อมันต่อเดือนมันขึ้นประมาณ 0.3-0.4ต่อเนื่อง 3-4 เดือนเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่เงินเฟ้อเยียร์เยียร์มันจะขึ้นถึง4นะครับพี่อะไรเงี้ยเขาก็มีการถกกันนะฮะเพราะว่าในโมเดลเขามองภาพเช่นนั้นแต่ว่าพี่มองว่าเฮ้ยตัวที่จะสำคัญเนี่ยที่จะเป็นตัวที่วัดเงินเฟ้อในระยะต่อไปคือน้ำมันฉะนั้นอันนี้ต้องจับตาตัวที่1ตัวที่2ก็คือการชะลอของตลาดแรงงานซึ่งตลาดแรงงานตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าโตมากนะฮะ 200,000 กว่าตำแหน่งนะซึ่งก็ยอมรับว่าคือในมุมพี่เนี่ยพี่เชื่อว่ามันมีปัญหาทางด้านในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะตัวนอนฟาร์มเพราะจะสังเกตดูว่าทุกเดือนเนี่ยจะให้ตัวเลขเดือนนี้เดือนล่าสุดเนี่ยดีแล้วก็ปรับลด2เดือนหลังเดือนต่อไปก็เป็นอย่างเงี้ยจะปรับลด2เดือนหลังแล้วก็เดือนเลขล่าสุดดีมันมีปัญหาจัดเก็บแน่นอนแต่ว่าถ้าเราดูที่อัตราว่างงานซึ่งเข้าไปวัดอีกรูปแบบนึงเข้าไปทำเซอร์เวย์จากเฮ้าส์โฮลด์เนี่ยจะเห็นว่าตัวเรื่องของอัตราว่างงานนะในกราฟขวาล่างเนี่ยวิ่งลงอย่างต่อเนื่องนะก็ตอนนี้ตัวเรื่องของอัตราว่างงานเนี่ยก็อยู่แถวๆประมาณ3โทษครับ2จุดอัตราว่างงานนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ 3.9 เนอะจากประมาณที่4เดี๋ยวโทษครับunemployment rate 3.4 มาเป็น 3.9 โทษอัตราว่างงานสีเส้นสีเหลืองนะครับผมจาก 3.4 ขึ้นมาเป็น 3.9 แต่ว่าพี่กลับแกนนิดนึงนะจะได้เห็นภาพว่ามันวิ่งไปในทางเดียวกันกับตัวเรื่องของตัวเงินเฟ้อจะเห็นว่าเงินเฟ้อที่เป็น core PCE ก็ลดลงต่อเนื่อง4.9 มาเป็น 2.8 ถ้ากราฟ2ตัวนี้เนี่ยไปด้วยกันคือพูดง่ายๆคืออัตราเงินเฟ้อลดลงในขณะที่อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นถ้าเผื่อกับแกนนะไปด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นคอนดิชันที่ทำให้เฟดสามารถที่จะเริ่มลดดอกเบี้ยได้นะครับผมก็เราก็คงมองต่อเนื่องนะว่าแต่เฟดก็มองว่าอัตราว่างงานจะอยู่แถวๆ 4% เนี่ยก็เดี๋ยวดูว่าถ้ามันเริ่มแตะเรื่องเลข4นะครับท่ามกลางเงินเฟ้อที่ไม่ได้ขึ้นมากหรือว่ามีทิศทางที่ชะลอลงมากกว่านี้เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลงดอกเบี้ยได้แต่ถ้าการจ้างงานยังร้อนแรงนะ200,000กว่าตำแหน่งแล้วก็ไม่ทำให้อัตราว่างงานไม่ได้ลงหรือว่ากลับมา เรียกว่าไม่หมายถึงว่าตลาดแรงงานไม่ได้ลดความร้อนแรงลงหรือว่าอัตราว่างงานไม่ได้กลับเพิ่มขึ้นเนี่ยใช่ไหมคือกลับมาลงอีกครั้งหนึ่งเหลือประมาณ 3.4 3.5 เหมือนเดิมอะไรเงี้ยอันนี้ค่อนข้างเสียวนะครับเห็นภาพตรงนี้เนอะนะครับผมคือพูดง่ายๆคือตลาดแรงงานก็ต้องชะลอลงเงินเฟ้อก็ต้องชะลอลงถ้าเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยเฟดก็จะลดดอกเบี้ยได้ซึ่งอันนี้เราจับตาอย่างใกล้ชิดและสุดท้ายประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญก็คือเรื่องของ QT นะครับผมอันนี้ QT เนี่ยค่อนข้างสำคัญเหมือนกันเพราะว่าโซฟาอย่างที่ได้เรียนไปนะครับผมถ้ากลับไปในสไลด์เมื่อกี้นี้นิดนึงครับผมครับจะเห็นภาพว่าตอนนี้ซ้ายมือล่างเนี่ยนะครับผมคือตัวเรื่องของ Fed Balance Sheet นะซึ่งมีทิศทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังจากที่พีคที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะตอนนี้ก็มีการลดไปอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อกี้เนี่ยว่าเหลือเดือนละประมาณ 76,000 ล้านจากเดิมทีทั้งปีเนี่ยถ้ามองภาพใหญ่ลงไปประมาณเดือนละแสนล้านนะครับผมคราวนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือFed รวมถึงคุณพอลเวลก็ส่งสัญญาณว่าไอการลดทอนเนี่ยจะต้องเริ่มลด QT และลดขนาดของ QT ลงเพราะว่าถ้าไม่ลดนะมันนี่มาเก็ตในระยะต่อไปอาจจะมีความเสี่ยงนะครับผมเพราะว่ามันไปดึงในตัวปริมาณเงินในตลาดการเงินนะที่ทำในเรื่องของตัว reverse repo อย่างที่ได้เรียนไปเนี่ยนะครับผมแต่ไอเพราะการลดทอนเนี่ยมันก็จะไปทำให้ตัว10ปีไม่ได้ขึ้นสูงมากนะมันก็ในขณะที่ตัว2ปีซึ่งก็วิ่งไปตามเฟดใช่ไหมตอนนี้ก็อยู่แถวๆ 4.6 เนอะซึ่งใกล้เคียงกับตัวเฟดฟันprojection ในสิ้นปีนี้มันก็จะเกิด inverted yield curve ไอ้สถานการณ์ inverted yield curve เนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงของภาคธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังๆซึ่งพี่ค่อนข้างคอนเซิร์นว่าภาคธนาคารเนี่ยมีความเสี่ยงในเรื่องของตัวเรื่องของ commercial real estate เยอะขึ้นนะครับผมถ้าไปดูในสไลด์ที่7เนอะอย่างที่เราเคยคุยกันนะว่าตัวอีกประมาณ3โอเคฮะเราจะเห็นภาพว่าในช่วงหลังๆเนี่ยภาคอสังหาเนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นใช่ไหมราคาของตัว office space ในที่ต่างๆในติดลบ 60-70% นะซึ่งพอมันเป็นภาพเช่นนั้นตอนนี้ธนาคารขนาดใหญ่ในอเมริกาเองเนี่ยเงินสำรองต่อสินทรัพย์เสี่ยงภาคอสังหา commercial real estate เนี่ยไม่พอแล้วซึ่งพอมันเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยนะครับผมท่ามกลางในเรื่องของตัวต้นทุนทางการเงินที่ยังอยู่สูงด้วยนะครับผมแล้วก็สูงกว่าเรื่องของรายรับจากดอกเบี้ยเนี่ยก็จะอาจจะทำให้ความเสี่ยงในเรื่องของตัวปัญหาทางด้านวิกฤตธนาคารอาจจะกลับมาได้นะครับผมฉะนั้นประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นหลักสำคัญเหมือนกันที่ทำให้พี่คอนเซิร์นว่า inverted yield curve เนี่ยมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะแต่ถ้าเขาเรียกว่าลดทอน QT เนี่ยมันก็จะทำให้ภาษาไอ้เรื่องของ inverted yield curve ยังอยู่แล้วก็ทำให้แบงก์มีความเสี่ยงนะฮะแล้วยิ่งแบงก์มีความเสี่ยงด้าน commercial real estate ด้วยมันก็จะเป็น2แรงที่ทำให้แบงก์มีความมีโอกาสที่จะเกิดวิกฤตแบงกิ้งได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยกองทุนที่ทางฝั่งของ Fed แล้วก็กระทรวงการคลังรวมไปถึงเรื่องสถาบันประกันเงินฝากที่เขาตั้งกองทุนมาตอนสมัย SVB เนี่ยมันก็ช่วยเรื่องปัญหาสภาพคล่องของแบงก์ได้แต่ภาพใหญ่ของแบงค์เนี่ยคือความเสี่ยงทั้งด้าน commercial real estate ที่ยังมีอยู่และความเสี่ยงทั้งด้าน inverted yield curve ที่ยังมีอยู่เนี่ยจะทำให้แบงค์มีปัญหาพอสมควรเหมือนกันครับผมก็ตอนนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าพูดไปซะเยอะมีเผื่อมีคำถามจากทางน้องอีกครับผมครับ
อืมครับโอเคนะครับพอดีเมื่อกี้เสียงดังมากนะฮะสำหรับในภาพรวมนะครับพี่ออสซินคือตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าทางฝั่งของ Fed เนี่ยก็มีการปรับเพิ่มตัว GDPนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะลดในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อลงมานะครับแต่พอมันเป็นภาพแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆพี่ออสซินมีอีกภาพนึงพอดีเลยนะครับซึ่งก็จะตรงนะครับจะตรงนะครับก็คือเรื่องของตัวคอนซัมชันนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยก่อนหน้านี้แล้วพี่ออสซินเองก็เตือนนะครับพอเริ่มจะเห็นตัว delinquency ratio นะครับของพวกบัตรเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยมันดูจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตรงเนี้ยดูเหมือนเฟดเองเขาไม่ได้ aware ในเรื่องนี้หรือเปล่าครับพี่ออสินนะครับ
ครับก็เป็นประเด็นที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้พูดในช่วงนี้นะครับผมก็คงต้องจับตาคือในมุมที่เรามองเนอะก็อย่างที่มาเรียนน้องอิดไว้เสมอๆก็คือว่าอเมริกาก็ต้องยอมรับเขาเป็นประเทศแห่งการconsumer nation จริงๆนะบริโภคกันแหลกลานแล้วก็ในช่วงหลังๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนอเมริกันเนี่ยยอมละทิ้งความฝันอันสูงสุดอะอย่างเช่นว่าอยากมีบ้านเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะเก็บเงินเพื่อที่จะเพื่อไปเรียนต่อหรือไปสร้างอะไรให้ตัวเองเนี่ยคือยอมทิ้งความฝันนั้น เพื่อมาหาความสุขช่วงใกล้ๆอย่างเช่นว่าการไปดูคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์การไปดูเมสซี่เตะบอลการไปเนี่ยไปท่องเที่ยวในยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเงินมันน้อยกว่าแต่ว่าสามารถได้มากกว่าอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนึงคือพอเงินเฟ้อมันสูงขึ้นแล้วมันเลยทำให้ภาพในระยะยาวหรือแม้กระทั่งราคาบ้านที่มันสูงเป็นมหาศาลเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมมันก็เลยทำให้ความหวังในเรื่องนั้นมันลดลงอ่ะฉะนั้นมาหาความสุขในช่วงใกล้ๆดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่คนในการใช้จ่ายอย่างค่อนข้างมหาศาลแต่ว่าพอในช่วงนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณของการเรื่องการบริโภคอย่างพวกยอดค้าปลีกหรือว่า household spending เนี่ยเริ่มลดลงชัดเจนนะครับหลายฝ่ายมองว่าเศรษฐกิจอเมริกาที่โต strong หรือว่าโตดีเนี่ยสาเหตุหนึ่งเพราะว่าเงินออมส่วนเกินนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยในมุมของเราเห็นต่างแล้วกันเพราะว่าเราก็ไปคำนวณเงินออมส่วนเกินก็เงินออมส่วนเกินที่เราคงจำกันได้นะสมัยทรัมป์สมัยไบเดนที่อัดมาตอนสมัยโควิดแล้วก็เงินไม่หมดคนก็เอามาใช้จ่ายต่อเนื่องอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้มันเหมือนจะไม่ค่อยใช่ละเพราะว่าถ้าดูไอ้เงินออมส่วนเกินที่เป็นแท่งสีม่วงๆเนี่ยตอนนี้มันติดลบใช่ไหมมันติดลบมาสักพักแล้วมันติดลบเกือบ400,000 กว่าล้านแล้วคือโอเคอันนี้มันแล้วแต่การคำนวณนะฮะแต่ว่าถ้าในมุมที่เราใช้ซึ่งพี่ก็ว่าก็ไม่ได้คำนวณแบบเวอร์เกินไปเนี่ยก็จะเห็นภาพว่าเฮ้ยเงินออมมันไม่ได้เป็นเอฟเฟกต์ต่อเรื่องของการบริโภคแล้วมันติดลบซะด้วยซ้ำการติดลบของเงินออมส่วนเกินแปลว่าอะไรแปลว่าคุณยืมเงินในอนาคตมาใช้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับการใช้บัตรเครดิตที่มหาศาลแล้วก็ในช่วงหลังๆพวกห้างอะไรต่างๆเพื่อเขายังจะดึงคนอยู่ได้นะเขาก็เอาคอนเซ็ปต์เราไปใช้นะ buy now pay later นะคือเป็นคล้ายๆเป็น consumer credit ในฝั่งของตัวห้างเขาเลยนะซึ่งให้ผ่อน 0% ให้ผ่อนอะไรนะหรือว่าให้ใช้ได้ถูกเนี่ยฉะนั้นการใช้มันก็ค่อนข้างมหาศาลพอใช้มหาศาลแล้วตัวเศรษฐกิจก็ยังมีแนวโน้มที่จะชะลอลงการจ้างงานในระยะต่อไปก็มีความเสี่ยงว่าจะไม่ได้ดีเท่าเดิมเนี่ยมันก็เริ่มเห็นเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นซึ่งสัญญาณมันเป็นต่อเนื่องเหมือนกับที่เรียนน้องอีกมา 3-4 เดือน 3-4 ครั้งที่เรามาคุยกันเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้คอน sumer credit โดยเฉพาะเครดิตการ์ดเนี่ยยอดผิดนัดชำระหนี้เนี่ยนะฮะ NPL เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.1% นะฮะก็สูงกว่าตอนช่วงก่อนโควิดที่ประมาณ 2.5 แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นสูงมาเทียบกับในช่วงหลังๆแล้วล่ะนะครับผมตัว consumer credit ในภาพรวมก็ขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับผมนะฉะนั้นพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยคงต้องจับตามากขึ้นและยิ่งไปประกอบกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือในเรื่องของ commercial real estate ซึ่งเรากังวลอยู่นะเราเห็น NPL ของตัวฝั่งด้าน commercial real estate เนี่ยตอนนี้ถ้า year on year growth เนี่ยขึ้นถึงประมาณ 75% นะครับผมพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยทุกอย่างมันหลีกสู่แบงค์นะใช่ไหมมันหลีดความเสี่ยงทั้งฝั่งด้านใช่ไหมไอตัวการพอร์ตของแบงก์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจากเรื่องของไอ consumer credit อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวฝั่งด้าน commercial real estate ใช่ไหมก็ทำให้ความเสี่ยงก็มีมากขึ้นทั้งหมดเนี่ยภาพพวกนี้เนี่ยมัน unsustainable ถ้าการบริโภคของคนอเมริกันไม่ชะลออย่างมีนัยสำคัญในระยะต่อไปซึ่งก็จะทำให้เรื่องของเศรษฐกิจชะลอลงเพราะว่าการบริโภคเป็น 70% ใช่ไหมถ้าไม่งั้นเนี่ยยังไปต่อเนี่ยความเสี่ยงจะหลีดเข้ามาสู่ด้านแบงก์มากขึ้นถึงแม้แบงก์จะไม่เสี่ยงแบบปัจจุบันทันด่วนเพราะว่าเวลาคนตกใจใช่ไหมก็คือจะมีการแห่ถอนเงินแต่การแห่ถอนเงินเนี่ยแบงก์รันเนี่ยยังมีกองทุนของทางฝั่งเฟดมาช่วยซัพพอร์ตใช่ไหมฮะกองทุนเฟดกระทรวงการคลังกับตัว FDIC เนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตแต่วันว่ามีการประกาศผลประกอบการมาเนี่ยแบงก์จะในมุมพี่นะจะแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่ามันต้องการสำรองเยอะขึ้นเพื่อมากันความเสี่ยงอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งถ้าตัวเฟดเนี่ยยังไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอันนึงก็คือ inverted yield curve ซึ่งจะช่วยเขาเนี่ยมันก็จะทำให้แบงก์ในความเสี่ยงจะมีในระยะต่อไปซึ่งพี่ก็เลยมองภาพว่าไอ้การที่เขาไม่รีบเริ่มมีการมองว่าจะปรับลดดอกเบี้ย3ครั้งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อสะท้อนความเสี่ยงตรงนี้ด้วยแต่ก็คงต้องจับตานะครับผมในฝั่งของอเมริกาครับผมครับ
ครับโอเคนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือเรื่องของการคาดการณ์นะครับว่าจะลดเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยนะครับคือโอเคเมื่อกี้พี่เอาซินนะครับบอกว่าก็น่าจะไปแถวๆมิถุนายนนะครับผมก็เลยไปเช็คตัว CME Fetch Watch 2นะครับปรากฏว่าก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ probability ขึ้นมาอยู่ที่ 67.4% ละนะครับสำหรับรอบมิถุนายนนะครับแต่ทีเนี้ยก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราก็คาดหวังกันนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวมีนานะฮะน่าจะเริ่มลดแล้วแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเริ่มเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมันมีผลอะไรที่เดือนมิถุนายนอาจจะลดไม่ได้บ้างไหมครับ นะฮะแล้วตลาดจะตีความยังไงอันนี้เรามองในมุมกลับนะครับ
ครับก็มีหลักๆคือเงินเฟ้อเลยถ้าเงินเฟ้อที่มันเริ่มเพิ่มขึ้น2เดือนเนี่ยมันยังไม่ลงง่ายๆนะครับผมมันก็จะเป็นความเสี่ยงมากขึ้นนะครับในมุมพี่เนี่ยในโมเดลเราเนี่ยนะฮะถ้ากลับไปในสไลด์ที่3เนี่ยที่เป็นฮีทแมปเล็กๆเนี่ยจะเห็นภาพว่าอย่างคราวนี้ที่เราคาดเงินเฟ้อจะอยู่แถวๆ 3.2 เนี่ยก็คือน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยในมุมพี่เนี่ยก็เชื่อว่าตัวเลขระดับ 3% เนี่ยอาจจะยังเห็นต่อเนื่องไปจนถึงประมาณเดือน6นะครับผมแต่ว่าตัวที่เป็น core PCE ซึ่งโมเดลมันคาดยากนะแต่ว่าเราดูโมเมนตัมดูอะไรเงี้ย core PCE น่าจะเริ่มลดลงต่อเนื่องหน่อยนึงนะครับผมเข้าสู่ประมาณตอนนี้มันอยู่แถวๆ 2.8 ก็อาจจะเข้าสู่ 2.7 2.6 อะไรเงี้ยซึ่งเป็นเลเวลที่เขาพอใจเนี่ยเดือน6น่าจะเริ่มลดได้นะครับแต่ถ้าเผื่อเงินน้ำมันเนี่ยมันอย่างที่เรียนไปว่ามันเกิน85ดอลลาร์ไป3เดือนโดยเฉพาะยิ่งเข้าสู่เดือน2กลางปีเนี่ยนะครับผมสมมุติวิ่งเอาตีความง่ายๆคือถ้าน้ำมันมันอยู่แถวๆ90ต่อเนื่องเนี่ยนะครับผมอันนี้เป็นความเสี่ยงแล้วพี่เชื่อว่าน้ำมันเนี่ยจะเป็นผลต่อเงินเฟ้อมากกว่าภาพที่หลายฝ่ายกังวลกันในเรื่องของตัวเงินเฟ้อจากเซอร์วิสนะครับผมอันนี้เป็นตัวจุดหลักเลยนะครับผมแล้วก็ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมมันแน่นอนมันก็จะทำให้แผดของภาพในเรื่องต่างๆเสียไปแต่ไงก็ตามเนี่ยถ้าขอแตะนิดนึงนะฮะว่าจริงๆในช่วงเนี้ยจับนี้จนต่อไปเนี่ยนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักๆเนี่ยมันจะสำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าโซฟาเนี่ยก็แอบโล่งใจนิดนึงพอดีช่วงนี้อยู่ในรถโชว์นะฮะไปเราไปพูดกับตัวนักลงทุนสถาบันต่างๆเนี่ยก็คาดการไว้ก่อนว่าเราเชื่อว่าเฟดทั้งเฟดและ ECB เนี่ยจะลงดอกเบี้ยในเดือนมิถุนาใช่ไหมแล้วก็ลง4ครั้งตามที่อะไรอ่ะตามที่ในตารางนะครับที่เป็นสีแดงๆเนอะนะเป็นเดือนพร้อมๆกันนะในขณะที่ BOJ ซึ่งเขาก็เพิ่งขึ้นดอกเบี้ยไปนะตอนนั้นก็เป็นหลายฝ่ายก็อาจจะ50-50แล้วกันนะแต่กลายเป็นว่าเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยเอาช่วงเดือนมีนาในเมื่อวานซืนอย่างที่เรามองภาพกันเลยนะครับคือภาพจากนี้เนี่ยไปเนี่ยถึงแม้ว่าตลาดในฝั่งของตัวญี่ปุ่นยังโอเคอยู่แต่ภาพที่เรามองต่อไปก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยนโยบายการเงินเขาเริ่มตึงตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในขณะที่ตัวเรื่องของเฟดเนี่ยก็จะค่อนข้างเริ่มค่อยๆผ่อนคลายมันจะค่อยๆนำมาบาลานซ์กันในครึ่งปีหลังในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อเฟดลดดอกเบี้ยได้ช้าลงนะฮะเฟด ECB ลดดอกเบี้ยได้ช้าลงแต่ว่า BOJ ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วถึงแม้จะอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็ตามเนี่ยมันจะทำให้การเงินสภาวะการเงินของโลกมันตึงตัวมากขึ้นอันนี้ค่อนข้างต้องจับตาแล้วกันซึ่งมันอาจจะเป็นความเสี่ยงในระดับหนึ่งนะครับผมโซฟาตอนนี้ต้องชื่นชมว่า BOJ เขาบริหารจัดการการnormalization ของนโยบายการเงินเขาดีในขณะที่ก็คาดหวังว่าเฟดเนี่ยจะเริ่มลดทอนซึ่งสภาพคล่องที่อาจจะโอเคในฝั่งนั้นกับฝั่งนี้ที่ตึงตัวขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการบาลานซ์กันแต่ถ้าอย่างที่เรียนไปคือ BOJ ยังตึงขึ้นแต่ฝั่งเฟด ECB ลงไม่ได้เนี่ยจะเป็นความเสี่ยงมากขึ้นในระยะต่อไปครับผมครับ
ขอ1นาทีครับแล้วจะมีผลต่อการตัดสินใจของกนง.แบงค์ชาติยังไงฮะลงจะลดไหมครับ
ครับก็ถ้าในมุมก็เชื่อว่าน่าจะค่อนข้างลดนะครับผมคือกนง.ถึงแม้ว่าเรื่องของนโยบายการเงินโลกจะเป็นสิ่งที่ต้องจับตาแต่ว่าเขาน่าจะคอนเซิร์นในเรื่องของไทยมากกว่าตอนนี้เศรษฐกิจโดยภาพรวมนะครับผมก็พี่มองว่าเป็นลักษณะตกท้องช้างคือหรือว่า bottoming out แต่ว่ามันจะเป็นท้องช้างที่ตัวใหญ่นะคือช้างยาวนะครึ่งปีแรกเนี่ยจะยังเป็นความเสี่ยงอยู่ในระดับหนึ่งมันเป็นวินโดว์ที่ทำให้เฟดทำให้แบงก์ชาติเนี่ยสามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะลดก่อนเฟดได้ด้วยนะครับผมก็จะทำให้ค่าเงินเนี่ยไม่แข็งค่ามากเกินไปช่วยในเรื่องของการส่งออกเพราะว่ารายได้เข้าประเทศเข้ามานะครับผมนะก็คงต้องจับตาตรงนี้แต่ถ้าเขาไม่ทำหรือว่าไปลดเอาเดือนมิถุนายนนะครับคือโมเดลครั้งแรกที่มาเคยเรียนกับน้องอีกก็เชื่อว่าอาจจะเห็นการลดในมิถุนายนเนี่ยแต่ถ้าเขาไปลดในมิถุนายนเนี่ยที่ว่ามันเริ่มช้าละ Q1 ต่อ Q2 ยังจะเป็นแย่ยังจะแย่อยู่เพราะว่าเรายังไม่มีแรงเอฟเฟคอะไรมาช่วยดีนักนะโลกเพิ่งเริ่มโอเคในระดับนึงส่งออกอาจจะดีบ้างแต่มันเป็นแค่เดือนมกราเดือนกุมภายังคงต้องจับตาดูอยู่นะครับผมในช่วงต่อไปในขณะที่การบริโภคเนี่ยสินค้าคงทนในติดลบไปประมาณ 4-5% ละเพราะว่าสินเชื่อที่ตึงตัวขึ้นจากแบงค์ที่กังวลนะครับผมซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นจากดอกเบี้ยด้วยหรือเรื่องของสินเชื่อบ้านสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยน้องที่บริษัทเนี่ยเรื่องของการที่ต้องผ่อนเรื่องของบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเขาขึ้นมหาศาลแล้วปริมาณการที่ต้อง หักไอตัวเงินต้นเนี่ยลดลงค่อนข้างมากด้วยนะครับผมอันนี้คือน้องซึ่งมีเงินเดือนประจำแล้วลองคิดภาพดูว่าคนที่ไม่มีเงินเดือนประจำแล้วเจอภาพอย่างเงี้ยเขาเจ็บมากนะครับผมในช่วงนี้ก็ถ้าแบงก์ชาติสามารถลดดอกเบี้ยได้มันก็จะเป็นวินโดว์ที่สามารถช่วยในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าลดก็ลดสัก2ครั้งแล้วครึ่งปีหลังภาพของโลกที่ลดดอกเบี้ยใช่ไหมฮะรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นขึ้นงบประมาณที่กำลังจะเข้ามานะฮะจากฝั่งของทั้งงบปี67แล้วก็ต่อเนื่องต่อครบปี68ก็จะช่วยทำให้เศรษฐกิจในครึ่งหลังพอไปได้นะครับผมถ้าเรามองดูไทมิ่งในช่วงในทั้งปีแบบนี้เนี่ยการลดในเดือนเมษาเป็นวินโดว์ที่ดีที่สุดที่น่าจะทำได้นะครับผมอันนี้ก็ขอฝากไปทางกนง.ท่านด้วยครับผมครับ
ครับได้ครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณมากครับยอดซินครับเกินเวลานิดนึงนะคร
ับขอบคุณครับโอเคได้ครับได้ครับที่ถึงครับ
นี่คือไรนาไปกันโพสทุกเรื่องที่คุณต้องรู้นะครับขอบคุณ 1,000 ท่านนะครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ